რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საუბრით შეერთებულ შტატებში მომზადებულ კანონპროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს მკაცრ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, რამდენიმე მიზეზით, მათ შორის საქართველოში ტერიტორიების ოკუპაციის გამო.
ესეთი ტიპის პირველია პრინციპში, სადაც ესეთი ცხოვრისდღურად და ეს სისტემურად არის წარმოდგენილი რუსეთთან მიმართებაში პრობლემა, ყველა თავისი განზომილებით, ხო? ეს ოკუპაცია იქნება, საინფორმაციო პოლიტიკა იქნება რუსეთის და ასე შემდეგ.
ამასობაში რუსეთის საოკუპაციო ჯარები საქართველოში განაგრძობენ იმას, რაც უკვე ბევრჯერ აქვთ გაკეთებული. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან დააკავეს საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე.
სოფლის განაპირას არის სამეულის ეკლესია და იქ მუხებია და მაგიდებია და ხანდახან პოლიციაკენაც ადიან ხოლმე რა არის ძებული. ხო და ფეჭანოს მე გასავლელად გავიდნენ მე ორი. ნუ რუსია გვიანდა ბიჭებმა და გახედეს და უკვე ეცა ყველები ხო. პირობით ხასთან არის 200 მეტრაში ერთ ხმანს შესაძლებლები არიან.
უცხოეთის ამბებიდან ულაპარაკებთ ვითარებაზე ავღანეთში. გაეროს ახალი კვლევის შედეგებით მიმდინარე წელს ძალადობა მიგ 1700-მდე სამოქალაქო პირი შეიწირა. შემთხვევით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმის. ბოლოს განმეორებით მოისმენთ ინტერვიუს ევროპარლამენტის წევრთან, გერმანელ პოლიტიკოსთან რებეკა ჰარმსთან. ის მონაწილეობდა ბათუმში გამართულ კონფერენციაში საქართველოს ევროპული გზა რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველყოფა.
I think the West had
ფიქრობ, დასავლეთმა გარკვეულწილად დაივიწყა ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები და მხოლოდ ყირიმის ანექსიის შემდეგ დონბასის ოკუპაციისა და ომის გამო ევროკავშირში და დასავლეთში ხალხს გაახსენდა, რომ სხვა პრობლემებიც არსებობს.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატას სამშაბათს კენჭს უხრის კანონპროექტს, რომელშიც საქართველოსთან მიმართებით რუსეთი მოხსენიებულია ოკუპანტ ქვეყნად და მის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციები იგეგმება. საუბარია ძირითადად ეკონომიკურ, მათ შორის ენერგეტიკულ სანქციებზე, რომელთა დაწესებაც საკმაოდ უსიამოვნო იქნება მოსკოვისთვის. საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის მისამართით რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებები სერიოზულ საფრთხედაა შეფასებული და დოკუმენტის ტექსტი მოუწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები ამ დესტრუქციული ძალების წინააღმდეგ. გლობალური მშვიდობის ხელყოფისთვის ახალი დოკუმენტის თანახმად სანქციების დაწესება ჩრდილოეთ კორეისა და ირანის წინააღმდეგაც დაგეგმილი. როგორია მოლოდინი, მოაწერს თუ არა ხელს ამ კაცრ დოკუმენტს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ამერიკელი კანონმდებლების მხარდაჭერის მომლოდინე ახალი დოკუმენტის თანახმად რუსეთმა უნდა დაუბრუნოს თავიანთი სახელმწიფოების საზღვრების კონტროლის უფლებას საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის მთავრობებს და შეწყვიტოს თავისი უკანონო სამხედრო ყოფნა ამ დამოუკიდებელი ქვეყნების ტერიტორიაზე. რუსეთს დამოუკიდებელი ქვეყნების ანექსიასა და ოკუპაციაში ედება ბრალი და მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში საგანგებოდ ესმევა ხაზი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაფორმებული შეთანხმების დარღვევას.
რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება განაგრძობს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოთხოვნათა იგნორირებას საქართველოსთან მიმართებით. ამ მოთხოვნათა თანახმად რუსეთის ფედერაციამ უკან უნდა გაიყვანოს თავისი არმია, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონებში თავისუფალი შესვლის უფლება უნდა ჰქონდეთ ჰუმანიტარულ ჯგუფებს და კონფლიქტის ზონების მონიტორინგის საშუალება უნდა მიეცეს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას.
კანონპროექტმა, რომელსაც წარმომადგენელთა პალატას დასამტკიცებლად სამშაბათს დემოკრატი კონგრესმენი ელიოტ ენჯელი წარუდგენს, ივნისში მოიპოვა სენატის ორპარტიული მხარდაჭერა და კონგრესმენ ელიოტ ენჯელსაც იმედი აქვს, რომ დოკუმენტს ასევე ორპარტიული შეთანხმების საფუძველზე უპრობლემოდ დაამტკიცებს წარმომადგენელთა პალატის შემადგენლობა და რომ მათ შორის რუსეთს აუცილებლად უნდა დაუწესდეს გამკაცრებული სანქციები. მართალია 22 ივლისის განცხადებაში ელიოტ ენჯელი საქართველოს არ მოიხსენიებს, მაგრამ იდეა და შემართება უცვლელია.
სასიხარულოა, რომ ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა და სენატი შეთანხმდნენ იმ ორპარტიულ კანონ პროექტის გარშემო, რომელიც უწესებს მკაცრ სანქციებს რუსეთს, ირანსა და ჩრდილოეთ კორეას. კრემლი ჩაერია ჩვენს არჩევნებში 2016 წელს. რუსეთის არმია განაგრძობს ყირიმის უკანონო ოკუპაციასა და აგრესიას აღმოსავლეთ უკრაინაში და რუსეთი ასრულებს სამაშველო რგოლის როლს ასადის მკვლელი რეჟიმისთვის სირიაში. პრეზიდენტმა ტრამპმა ამ დრომდე არის სურვა სერიოზულად გამოხმაურებოდა საკითხს და ამრიგად კონგრესს დააკისრა მყისიერი პასუხისმგებლობა, რომ პასუხი აგებინოს ვლადიმერ პუტინს. ამავე დროს ჩრდილოეთ კორეისა და ირანის ბალისტიკური სარაკეტო პროგრამები წარმოადგენს გლობალურ საფრთხეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გააგზავნოს მკაფიო სიგნალი, რომ ამგვარი ქმედებები უნდა დასრულდეს.
თუ კი წარმომადგენელთა პალატის მხარდაჭერასაც მოიპოვებს, მათ შორის რუსეთის სანქციებთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უნდა მიიღოს. ის ან ხელს მოაწერს ახალ დოკუმენტს, ან და შესაძლოა ვეტოც დაადოს. საქართველოს ხელისუფლებას ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარები არ გაუკეთებია, თუმცა ანალიტიკოსები იმედოვნებენ, რომ დონალდ ტრამპი მხარს დაუჭერს ამ დოკუმენტს და, როგორც მაგალითად პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოიყენებს შანსს, რომ ის რუსეთის ინტერესების გამტარებლის როლში არ აღმოჩნდეს.
ჯერჯერობით ჩვენ არ ქონია ესეთი მომენტი, რომ ამერიკის პრეზიდენტს ტრამპს გულისხმობს ამ შემთხვევაში დოკუმენტის ხელმოწერაზე უარი ეთქვა, ან ის შეერთებოდა მას. მე საერთოდ მრჩება კიდეც ისეთი შაბეჭდილება, რომ რეალურად ამ შემთხვევაში ტრამპი თავის უსაფრთხოების გუნდთან და კონგრესთან ერთად თამაშობს იგივე რუსეთთან კარგი და ცუდი პოზიციების როლს, რომ თითქოს აი ტრამპს უნდა რაღაც მომენტში ურთიერთობების დალაგება რუსეთთან, მაგრამ ნუ როგორ გამოვა ეს ყველაფერი, დამოკიდებულია თვითონ ისევ და ისევ რუსეთის ფედერაციაზე და მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც აი ამ ხელას სკანდალებში არის ახლა უკვე დახვეული რამდენი რამე მოხდა საბოლოო ჯამში ტრამპსა და რუსეთთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა დონალდ ტრამპს არაფერში არ აწყობს ის მომენტი, რომ წავიდეს წინააღმდეგ ვთქვათ ამ ყველაფრის.
დოკუმენტს, რომელსაც წარმომადგენელთა პალატამ სამშაბათს უნდა უყაროს კენჭი, გიორგი გობრონიძის მსგავსად საქართველოს ინტერესების ამსახველ ძალიან კარგ და მკაცრ დოკუმენტად მოიხსენიებს ჩვენთან საუბრისას პოლიტოლოგი შორენა ლორდქიფანიძეც. თითქოს ახალი არაფერი თქმულა, მაგრამ მიდგომა მაინც გამკაცრებულია.
ესეთი ტიპის პირველია პრინციპში, სადაც აი ეს ჰოლისტურად და ეს სისტემურად არის წარმოდგენილი რუსეთთან მიმართებაში პრობლემა ყველა თავისი განზომილებით, ხო? ეს ოკუპაცია იქნება, საინფორმაციო პოლიტიკა იქნება რუსეთის და ასე შემდეგ. პრინციპში მაინც რაღაც ახალ ფაზაში შევდივართ, საერთაშორისო ურთიერთობები ასე რომ ვთქვათ, აი ესეთი ტიპის პრობლემების წამოწევით და აქტუალიზებით.
სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად, შორენა ლორდქიფანიძესაც იმედი აქვს, რომ პრეზიდენტი ტრამპი მხარს დაუჭერს ამ ახალ დოკუმენტს, თუმცა პოლიტოლოგი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლებელია საბოლოო ვარიანტის ტონი ოდნავ შერბილდეს კიდეც, მაგალითად ირანთან მიმართებით, რომელმაც ბოლო პერიოდში კვლავაც გამოავლინა ნება გაითვალისწინოს დასავლეთის მითითებები. რაც შეეხება რუსეთს, მართალია რუსეთის ფედერაცია დასავლეთის სანქციების შისარესოდეს იმჩნევს და პრეზიდენტი პუტინი ხშირად ამ საკითხზე ნიშნის მოგებითაც ლაპარაკობს, მაგრამ ექსპერტების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ეს მხოლოდ საკითხის გარეგნული მხარეა. სინამდვილეში კი რუსეთის ეკონომიკა ამ ყველაფერზე ძალიან ცუდად რეაგირებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
როგორც წინა სიუჟეტში ითქვა, შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა სამშაბათს კენჭს უქრის კანონ პროექტს, რომელშიც საქართველოსთან მიმართებით რუსეთი მოხსენიებულია ოკუპანტ ქვეყნად და მის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციები გეგმება. აი ამ ცნობის ფონზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ფრალდები დააკავეს საქართველოს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. ინციდენტი მოხდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში, რომლის მახლობლად ივლისის დასაწყისში დადგეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერი. ამას მოხვა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულების გავლება ჯერ ქარელის, შემდეგ კი კასპის მუნიციპალიტეტების სოფლებთან. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებ შეშაქნილ ვითარებაზე ახლა გვიამბობს გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს. ზაზაბერიანიძე და ლევან ტურაშვილი სამების ეკლესიასთან იმყოფებოდნენ, რა დროსაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. ბერიანიძე და ტურაშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. ქორის გამგებლის წარმომადგენელი ბერშუეთის თემში დავით სერცვაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სოფლის ეკლესია საოკუპაციო ხაზიდან 200 მეტრშია და ადგილობრივი მცხოვრებლები იქ ხშირად მიდიან. ის ეჭვობს, რომ რუსეთის მესაზღვრეები ბერშუეთში იყვნენ შემოსულები და ჩასაფრებულები.
სოფლის განაპირას არის სამეურნეო ეკლესია და იქ მუხებია და მაგიდებია და ხანდახან პოლიციატკენაც ადიან ხოლმე რა ადგილობრივი. ხო და უზოფეჭამეს მე გასავლელად გავიდნენ ორი ერთიერთელია ლევან ტურაშვილი და ერთია ბერშველი ზაზა ბერიანიც. რუსიაგვიანდაც ბიჭებმა გახედეს და უკვე საყვალელი ხალხი. პირობით ხასთან არის 200 მეტრაში ეკლესია. მან შესაძლებლები არიან. ჩვენს უკვე ჩავაყენეთ უკვე საქმის კურსია გამგეობა და ძალოვნები.
საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში გავრცელებული ინფორმაცია უკვე დაადასტურეს. მომხდარის შესახებ საქმის კურსია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ამოქმედდა ცხელი ხაზი და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით. ხვალიდან სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტები საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ ყარაფილასთან სამართალდამცავებთან ერთად პატრულირებას დაიწყებენ. სამკაციანი ჯგუფები საოკუპაციო ხაზთან ვითარებას 25 ივლისიდან დააგვირდებიან. აქტივისტები ამ დროისთვის სამხარეო პოლიციასთან პატრულირების დეტალებს ათანხმებენ. მათი თქმით, პატრულირება მცოცავი ანექსიის პრევენციის მიზნით განხორციელდება, ხოლო ოკუპანტების მხრიდან უკანონო ქმედებების შესახებ მიღებულ ინფორმაციას საინიციატივო ჯგუფის საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიაწვდის. 21 ივლისს კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილასთან ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხნულები გაავლეს. ხნულებს მიღმა აღმოჩნდა ბაქოს უბსას ნავთობსადენის კიდევ ერთი მონაკვეთი. მანამდე სოფელ ორჩოსანთან ნავთობსადენის მცირე მონაკვეთი უკვე მოქცეული იყო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ყარაფილასთან არსებულ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან 14 ივლისს იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი, რომელმაც მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ სპეციალური განცხადება გააკეთა. ერთი კვირის შემდეგ კი სწორედ ამ ბანერთან გამოჩნდნენ ტრაქტორებით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები.
ორი ტრაქტორი ჩამოდისო და ჩვენ შეგვეშინდა მოსახლეობას და გავედით იქით და უყურებდით, რომ აბარას აკეთებდნენ. და დავინახეთ, რომ აღლიდან ჩამოდიოდნენ და გაავლეს ეს ხმული და მეტი არაფერი არ ყოფილა. აქეთ ხო იყვნენ გამოწეული, მაგრამ შიგნით შევინე.
ბარიერია თუ რას ეძახიან? იყო აქეთ, გადაიტანეს იქით. ეხლა ძველი ხაზი რომელიც იყო, იმის აქეთ 150 მეტრი კიდე გადმოიწიეს. ეგ არის დანარჩენი არაფ ტრაქტორი, ორი ტრაქტორი წინ სამხედრო მიყვებოდა. ის ასწავლიდა რა ეს დაბუშვათ ხაზი და ეგრე. დანარჩენი რა.
ყარაფილელები არ გამორიცხავენ, რომ დეფაქტო ხელისუფლებამ სოფლის განაპირას არსებული 7 ჰექტარი მიწის ფართობის მითვისება სცადოს.
გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში შექმნილ ვითარებაზე. იქ კიდევ ორი მოქალაქის დაკავებასთან დაკავშირებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სულ შეცვალა ყველაფერი. მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე კი დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოს პარლამენტის ეგოს 4 ივლისს რიგ გარეშეს ხდომაზე განიხილავს ადგილობრივი თვითმმართველობების კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს. პარლამენტმა პრეზიდენტს პლენარულის ხდომის დანიშნვის თხოვნით უკვე მიმართა იმ საკითხებს შორის, რომლებსაც დღის წესრიგით დეპუტატები ხდომის ფორმატში იმშელებენ. პრეზიდენტის მიერ ზემოხსენებულ კანონებზე დადებული ვეტოები შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოების ყველაზე მეტ ინტერესს იწვევს. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
Prezidentis motivirebuli shenishvnebi adgilobrivi titmartolobis kodeksisa da saarchemno kodeksis tsvrilebebis kanonebze sakartvelos parlamentis biuros gadatsqotilebit 25 ivlis sakomiteto ganxelvis sagani gaxteba. Sakartvelos prezidentis administratsiashi sjerat rom radgan titmartolobis kodeksa da saarchemno kodeksis shetanili tsvrilebebi auaresebs demokratiis mdgomareobas kveqanashi prezidentis shenishvnebis gaziarebit parlamenti mkholod moigebs. Sakartvelos prezidentis saparlamento mdivnis anadolidzis tanakhmat ვინაიდან არჩევნებამდე მხოლოდ 3 თვეა დარჩენილი, სასურველია ორივე სფეროში სტატუს-კვო დროებით უცვლელი სახით დარჩეს, პროგრესული საკანონმდებლო ცვლილებები კი მხოლოდ მოახლოვებული არჩევნების შემდეგ განხორციელდეს.
პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები ძირითადად ეხება ორ საკითხს. ეს არის თვითმართველობაში, თვითმართველობის სფეროში 7 თვითმართველი ქალაქისათვის თვითმართველობის სტატუსის ჩამორთმევა და არჩევნების სფეროში ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და კომპლექტების წესის ცვლილება, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს მართველ პარტიას. ჩვენი აზრით, ორივე ცვლილებას გასდევს ერთი მთავარი ხაზი და ეს ხაზი არის, რომ ის აუარესებს დემოკრატიის მდგომარეობას ქვეყანაში და წარმოადგენს უკან შემოტრიალებას თავად ოცნების მიღწევების, რომელიც მან განახორციელა 2013-2014 წლებში.
2013-2014 წლებში საქართველოში თვითმართველი ქალაქების რაოდენობა 5-დან 12-მდე გაიზარდა და მთავრობამ დეცენტრალიზაციის პროცესის შეუქცევადობის დაპირებაც გასცა. ცვლილებამ პრაქტიკულად თვითმართველობების ერთი ვადა გასტანა მხოლოდ. ამ ერთითვის წინ კი საქართველოს პარლამენტმა ისევ ცენტრალიზებას და 7 თვითმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმებას დაუჭირა მხარი. თავისი გადაწყვეტილებით მართველი ქართული ოცნება ამჯერადაც მარტო აღმოჩნდა პოლიტიკური ძალებისა და სამოქალაქო სექტორის პირისპირ. როგორც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე ამბობს, ყველა საკითხი, რაც პარლამენტში იხილება, დაკავშირებულია არჩევნებთან და ქართული ოცნების მიერ ძალაუფლებისა და მართვის ბერკეტების შენარჩუნების ამოცანასთან.
დაწყებული კონსტიტუცია დამთავრებული ამ სამი კანონით, რომელსაც პრეზიდენტმა დაადო ვეტო, არის პირდაპირ კავშირში არჩევნებთან, აუარესებენ საარჩევნო კოდექსს, გრძელავენ პირდაპირი წესით ნებისმიერ თანამდებობის პირის არჩევას გარდა დეპუტატისა, ეს იქნება პრეზიდენტი თუ ეს იქნება თვითმართველი ქალაქის მერები, ხელისუფლება დარწმუნებულია თავის წარუმატებლობაში და სურს ისე მოირგოს საარჩევნო კოდექსი, რომელიც მას გარკვეულ ასე ვთქვათ შანსებს მისცემს.
ამბობს რომან გოცირიძე. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია კი აღნიშნავს, რომ საარჩევნო კოდექსისა და თვითმართველობის კოდექსის ცვლილებების ის სამი კანონი, რომელსაც პრეზიდენტმა 20 ივლისს დაადო ვეტო, საარჩევნო პროცესის კარგად ადმინისტრირებისთვისაა მნიშვნელოვანი. აქვე ეკა ბესელია საუბრობს პრეზიდენტის მიერ ვეტოს, როგორც პოლიტიკური და სამართლებრივი ინსტრუმენტის გაუფასურებაზე.
უკაცრავად ეს პარლამენტია, ეს არის საკანონმდებლო ორგანო, წარმომადგენლობითი ორგანო და პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებებს, რაც მიაჩნია, რომ არის ხალხის წარმომადგენლობითი ფუნქციიდან გამომდინარე და ფეტოების ესე გაუფასურებით გამოყენება, ეს მხოლოდ აკნინებს მისი მანდატის შინაარსაც და მასაც, ვინც ასეთ ვეტოებს იყენებს.
აღნიშნავს ეკა ბესელია, სამოქალაქო სექტორი თავის მხრივ კი საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსასწორებლად ბრძოლას სამართლებრივი გზით განაგრძობს. მართლობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე ამბობს, რომ ეს ბრძოლა ჯერ კიდევ პრეზიდენტის ვეტოებამდე დაიწყო, მაშინ როდესაც საჯარო სივრცეში პირველად ითქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება აპირებდა მის მიერ დაწყებული ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულ რეფორმა და აღიარებული რეფორმის უკან დაბრუნებას და თვითმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის ჩამორთმევას.
სამართლო გზა, ერთადერთი გზა და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. ჩვენ ასევე აქტიურად ვითანამშრომლობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საელჩოებთან და შევეცდებით მათ დარწმუნებას იმაში, რომ ხელისუფლების მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯები არის ნამდვილად საწინააღმდეგო საქართველოს მოქალაქეთა ინტერესების, რომლებიც ცხოვრობენ სოფლებში, ქალაქებში და მათ აქვთ რეალურად არამხოლოდ ბუნებრივი მოთხოვნილება, რომ განახორციელონ თვითმართველობა, არამედ ეს არის მათი კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება. ამიტომ ჩვენ უპირველესად ფიქრობთ, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვას.
კოკა კიღურაძის განმარტებით საკონსტიტუციო სასამართლოში მოქალაქეთა ინტერესების წარდგენის უფლებამოსილება ამ შემთხვევაში აქვს საქართველოს პარლამენტის დაახლოებით 30 წევრს და სამოქალაქო სექტორი შეეცდება მათ სათანადო სამართლებრივი მხარდაჭერა გაუწიოს. ამავდროულად ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში უკვე გასაჩივრებულია საქართველოს პარლამენტის დადგენილება 7 თვითმართველი ქალაქისთვის, ზუგდიდისთვის, ოზურგეთისთვის, მცხეთისთვის, ამბროლაურისთვის, ახალციხისთვის, თელავისა და გორისთვის თვითმართველი სტატუსის გაუქმებისა და შესაბამისად შესაბამის მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციები იმედოვნებენ, რომ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილებას ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე მიიღებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ratom aris Eurokavshiri zarmadebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropul strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Eurokomunas imisats ro chveni kveqana gaqtes tanamedrove zlieri Evropul sakhmelsepo.
Ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ვიდრე შემდეგ სიუშე ჩვენ გთავაზობთ მუსიკა.
Just to love and be loved.
მედიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ მოუწყებლობას ახლა დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარი ხათუნა გველესიანი, წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა იარე ფეხით. ორგანიზაციამ ქვეითთა უსაფრთხოებისა და საგზაო მოძრაობის საკითხებზე მომუშავე სხვა სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ერთად გავრცელა განცხადება, რომელშიც უარყოფითად დააფასებს თბილისის მერიის ინიციატივას პეკინის ქუჩის გაცალმხრივებასთან დაკავშირებით. ხათუნა გველესიანი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილას მიიწვია ნასტასია არაბულმა. გთავასობთ მათი საუბრის შანაწერს.
რა მიზეზები არსებობს, რა გაძლევთ იმის საფუძველს, რომ თქვათ, რომ აი ესე ერთი დიდი ქუჩის აღება გამზირის ფაქტობრივად და მისი გაცალმხრივება არც ისე კარგი იდეა?
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის. ესე ერთი ხელის აღებით თქვა, რომ ეს ან ცუდია ან კარგია, ესე არ შეიძლება. პირველ რიგში უნდა დავსვათ კითხვა, თუ ჩვენ რა მიზნის მიღწევა გვინდა ამით, ან ქუჩის ორ მხრივობით, ან ცალმხრივობით. ცალმხრივ ქუჩის შემთხვევაში ერთადერთი მიზანი, რომელსაც ეს ქუჩა ემსახურება, ეს არის გამტარიანობა. ანუ ის ხდება უბრალოდ გამტარი, აი მაგისტრალი რო წარმოედგინოთ, სადაც სამხრივ მოძრაობაა ძირითადად,
ის ხდება უფრო სწრაფად დავდივართ, უფრო
შესაბამისად ძღოლებიც უფრო სწრაფად დადიან. კი ბატონო, იმდან იზრდება ქუჩის გამტარიანობა, სავალი ნაწილის გამტარიანობა და ძღოლებს აქვთ საშუალება, რომ უფრო სწრაფად გადაადგინონ პეკინის გავლით. მაგრამ თვითონ აი ამ პეკინის ქუჩას რა მოსდის ამ შემთხვევაში, ეს უნდა ვიკითხოთ და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, ვისთვის ვაკეთებთ ჩვენ ამას? ამას ვაკეთებთ ზოგადად საზოგადოებისთვის და ასე ვთქვათ, ქუჩსაგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებისთვის და თუ მხოლოდ მძღოლებისთვის, იმიტომ რომ ორიენტაცია ასეთ შემთხვევაში, თუ ეს ქუჩა გაცალმხრივდება, იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მძღოლებს და არ ხდება აქ გათვალისწინება ქვეითთა უსაფრთხოების. და მე დღეს ვიპოვე 2007 წელს ამერიკის ერთ-ერთი შტატისთვის გაკეთებული კვლევა და იქ არის ორივე ტიპის მოძრაობის, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი თვისებები წარმოდგენილი. კი ბატონო, 3-დან 5%-მდე იზრდება ცალმხრივ ქუჩის შემთხვევაში
გამტარიანობა
სავალი ნაწილის. კი ბატონო, ეს ასე ხდება, მაგრამ უარყოფითი ბევრად უფრო მეტი ამ შემთხვევაში. ქვეითები უფრო მეტი საფრთხის წინაშე დადგებიან, იმიტომ რომ ჩვენ მძღოლებს ისედაც საგზაო წესების დაცვა და ციჩქარის შენელება უჭირთ და ეს კიდევ უფრო მათ მეტ სტიმულს მისცემს, რომ უფრო სწრაფად გადაადგილდნენ, ეს ერთი. მეორე, ასე ვთქვათ, ნავიგაცია ხდება ასეთ ქუჩაზე საკმაოდ რთული. აი მაგალითად რო ავიღოთ იგივე ყაზბეგის გამზირის და ვაჟებშაულას გამზირები, ხო, რომელიც ორივე ცალმხრივია დღესდღეობით, ხო, ძირითადი ნაწილი მათი. მე თუ მინდა რაღაცა პუნქტში მივიდე ვაჟებშაულას გამზირზე და მოვდივარ ამ დროს საწინააღმდეგო მიმართულებით, ანუ ყაზბეგის გამზირიდან მოვდივარ, მე თუ ძალიან კარგად და ზუსტად არ ვიცი სად უნდა შევუხვიო, машин შეიძლება შემეშალოს.
შესაძლოა რამდენიმე წრე
და არა, თუ კარგად არ ვიცნობ ამ უბანს და თუ კარგად არ ვიცნობ იქ განლაგებულ სხვადასხვა წერტილებს და ობიექტებს, მე ესე იგი თუ შემეშალა ერთი მოსახვევი, მომიწევს ხელახლა დავაბტრიალო და ეს რა თქმა უნდა ზრდის მანქანების მიერ გავლენ მანძილს. რაც ასე ვთქვათ, ასევე თუ უარყოფით აისახება ზოგადად ეკოლოგიაზე და ჰაერის დაბინძურებაზე, რომელიც რატომღაც ამ შემთხვევაში გონიათ რომ გადაიჭრება, იმიტომ რომ მანქანები საცობში აღარ იდგებიან და უფრო სწრაფად ივლიან, მაგრამ არა, მანძილი გაიზრდება მათ მიერ გავლილი ბევრად უფრო მეტად, იმიტომ რომ მოკლედ იზრდება ნავიგაციის პრობლემები ასეთ შემთხვევაში. და მესამე ყველაზე, მე თუ მკითხავ, მნიშვნელოვანი მომენტი ამ შემთხვევაში არის იქ მდებარე სავაჭრო ობიექტების და სხვადასხვა, ის იქნება მაღაზია, კაფე თუ ასე შემდეგ, მათი ეკონომიკური სარგებელი და რენტაბელობა. ეს ნებისმიერ შემთხვევაში შემცირდება და ესეც არ არის ჩემი პირადი სუბიექტური მოსაზრება, ესეც კვლევებით დადასტურებული მოსაზრება, რაც უფრო სწრაფად მოძრაობს მანქანა და მძღოლი, მძღოლს ნაკლები საშუალება აქვს, რომ შეამჩნიოს გვერდზე მდებარე
ობიექტები,
ან გააჩეროს, ხო, ეს უფრო რთულდება. ასეთ გზებზე, რომ სადაც ესეთი სწრაფი მოძრაობა ნაკლებად გადაადგილდებიან ქვეითები და იგივე მაგალითი მომყავს ვაჟა-ფშაველას და ხასბეკის გამზირები, სადაც არ არის ქვეითთა დიდი ნაკადები, პეკინის ქუჩას თუ შევადარებთ, ამ შემთხვევაში პეკინი ბევრად უფრო დატვირთული და ცოცხალი ქუჩაა, აი ამ ორ ქუჩასთან შედარებით, თუმცა რო ვთქვა, თითქმის ერთი და იგივე ტერიტორიაზეა ორივე განლაგებული და ორივეს დაახლოებით ერთი გაბარიტი აქვს, ხო? მაგრამ აი რამხელა სხვაობაა ამ ორ ქუჩას შორის. სწორედ იმიტომ არის ეს სხვაობა, რომ ისინი არიან სამმხრივი ქუჩები და პეკინი არის დღეს ორმხრივი ქუჩა. ასე რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე ქვეითთა საწინააღმდეგო მომართული ეკონომიკური არგუმენტები. სწორედ ამიტომ არ გაიზარდა და უშუალოდ ეს პარკირების ჯარიმა 10-დან 20 ლარამდე და არ მოხდა კიდე სხვა რაღაცა შეზღუდვების დაწესება, იმიტომ რომ ჩვენ თურმე არავითარ შემთხვევაში ცუდ მდგომარეობაში არ უნდა ჩავაყენოთ დღევანდელი ბიზნესი და როგორმე ხელი უნდა შევწყოთ ყველანაირად, თუნდაც ეს მოხდეს სხვა ინტერესების შეზღუდვით.
თუმცა როცა თავად გადაწყვეტს ხელისუფლება, რომ
ამჟამად ეს რეალურ საფრთხეს ქმნის იქ მდებარე სავაჭრო ობიექტებისათვის და ბიზნესისათვის, განსაკუთრებით მცირე ბიზნესებზე მაქვს ლაპარაკი აი ესეთი ტიპის მოძრაობის შემოხება და რაც არ მგონია რომ გათვალისწინებული იყოს.
ხათო და ალბათ ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეითებზე და ესე სწრაფად მოსიარულე მანქანებით დატვირთულ ქუჩებზე მართლაც თვალშისაცემია, თუნდაც ის რომ რუსთაველზე შეგიძლია თითხასია რომ ისე რომ არ შეგხვდეს არანაირი არც მიწისქვეშა არც მიწისზედა და არანაირი გადასასვლელი და ეს კიდევ მეორე პრობლემაა, როცა გაიწულებენ ქვეითს რომ ჩახვიდე მიწაში ან აფრინდეთ საში რაღაც მოუხერხებელი კიპით. აი ეს არ არის პრინციპში ქალაქისთვის სიახლე, რომ დიდი გზე დიდი გამზირები კეთდება ისე რომ ეს იყოს ქვეითებისთვის, რაც შეიძლება მოუხერხებელი და მანქანებისთვის რაც შეიძლება სწრაფად გავლადი. თუმცა კიდევ მეორე პრობლემა აი სწორედ ეს, როდესაც რაღაცა ქუჩა იძენს ხასიათს თვითნებურად ხდება, უბრალოდ არ ვიცი, დამოუკიდებლად ხდება ფორმირება მისი ხასიათის, როგორც პეკინის ქუჩის ჩამოყალიბდა, როგორც კომერციული უკდებით დატვირთული ა ტერიტორიის და შემდეგ ეს ამის სრულად არ შემჩნევა და უგულებელყოფა ხდება და ხასიათს არავინ ითვალისწინებს შემდგომი გადაწყვეტილებებისას, ხო? აი ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქის თემებზე მომუშავე ადამიანებისთვის, რას რა ფორმას აძლევს მოსახლეობა თავად კონკრეტულ სივრცეებს და მე ამ ფორმას როგორ ინარჩუნებენ გადაწყვეტილების მიმღები პირები. აი თუ გახსენდება მსგავსი შემთხვევები, როცა რაღაცა ადგილს ჰქონდა რაღაც კონკრეტული ხასიათი ჩამოყალიბებული და დიდად არავინ მიაქცია ამას ყურადღება.
ეს კონკრეტულ მაგალითს, აი ესეთი ცხადი ცოცხალი მაგალითი რომ იყოს, მე ხა ვერ ვიხსენებ, მაგრამ გეთახვები ამაში სწორედ რომ ძალიან ცოცხალი და ესეთი აი ბუნებრივი და კარგი ქუჩაა დღეს პეკინი, მიუხედავად იმისა რომ კი აქვს მას ეს საცობების პრობლემა, მაგრამ აი ამაში ეს უხეშად ჩარევა მე მგონია რომ ვერ გამოიღებს კარგ შედეგებს და მითუმეტეს ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე თუ რა დაუჭდება ეს ყველაფერი ბიუჯეტს.
კარგი,
დაუშვათ გაკეთდა ეს ამ და არ გაამართლა, ხო? ამის უკუქცევა მე წარმოუდგენელი, ანუ ეს ერთხელ თუ გაკეთდა, შემდეგ იქნება და იქნება
მრავალწლიანი, ხო,
როგორც მოხდა სხვა ქუჩების შემთხვევაში რა. და ამიტომ ნაჩქარევად და სათანადო კლუბების გარშე ასეთ გადაწყვეტილების მიღება მე დაუშვებლად მიმაჩნია, თან მითუმეტეს როდესაც არსებობენ საქართველოში დღეს ისეთი სპეციალისტები, რომლებსაც ესმით ეს საქმე საკმაოდ კარგად და როდესაც არსებობს სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა რომელიც სრული მოდელირების საშუალებასაც იძლევა, სადაც შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტაცია გააკეთო არა მხოლოდ აი ამ ერთი ქუჩის მონაკვეთის აქ რა მოხდება, არამედ მის მიმდებარე პარალელური თუ განივი კვეთის ქუჩებს.
და ალბათ მნიშვნელოვანია ძალიან მოსახლეობის ჩართულობაც ამ ამბავში, რამდენად ეკითხებიან, პრინციპში ცოტა უფრო რიტორიკული კითხვაა, რამდენად ეკითხებიან მოსახლეობას აზრს, როდესაც წყვეტენ ესეთ დიდი ქუჩისペთ, სადაც ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, მუშაობს ყოველდღიურად და და როგორ შეიძლება რომ თვითონ მოსახლეობაც უფრო კრიტიკული იყოს იმ სივრცის მიმართ და გადაწყვეტილებების მიმართ, რასაც მას თავაზობენ. აი მოსახლეობისგან პრინციპში მოთხოვნა, როცა მოდის მერ ხელისუფლებაც უფრო ფრთხილად იქცევა ხოლმე. ხო, ესეთი ფორმალურად მაინც კითხულობს.
დღეს ალბათ მოსახლეობას რო კითხო რა უნდა, სავარაუდოდ ძალიან ბევრი შეიძლება დაეთანხმოს, რომ კი ეს უნდა გაცალმხროვდეს, იმიტომ რომ დღეს უმეტესობა არის კერძო ტრანსპორტით ავტომობილებზე მოძრაობს და არ იყენებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დღეს უბრალოდ ძალიან წირია, ძალიან ცუდი ხარისხის არის და იქ ასულ ადამიანს უჩნდება ძალიან დიდ ნერვებად და ასე შემდეგ. და შესაბამისად მოსახლეობას ახლა რო კითხო რა უნდა, შეიძლება დაგეთანხმოს, რომ ძალიან კარგი იქნება, აბა რა უფრო ჩქარა გავივლი იქ, მაგრამ სინამდვილეში ხო? ეს უნდა იყოს მიმართული იქით, რომ როგორმე ვაიძულოთ არა, უფრო სწორედ უფრო მიმზიდველი გავხადოთ ჩვენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, უფრო მიმზიდველი გავხადოთ ველოსიპედების გამოყენება, ქვეითად გადაადგილება, რომ როგორმე შევამციროთ ეს მუდმივად ზრდადი ავტომობილების რიცხვი დღეს თბილისის დედაქალაქში.
და თუნდაც პეკინის გამზირს ალბათ იგივე დიდი ავტობუსებით მეტად დაატვირთვა, მეტ შვებას მიცემდა, თუ ესე თქმა რთული იქნებოდა იგივე საცობებზე, როცა ვლაპარაკობთ, იქნებოდა გამოსავალი ის, რომ უფრო ინტენსიურად ევლო მაგალითად კეთილმოწყობილ ავტობუსს და არა ისიც, როგორც აწყდებით.
უფრო გამოყოფილ ხასს მე ვიტყვი ასე, იმიტომ რომ ოდესაც ეს თან ირონიული მომენტი არის ხოლმე და რაც მინახავს მე სხვა ქალაქებში, თუნდაც ფილმებიდან შეიძლება ეს ვთქვა, დოკუმენტური ფილმებიდან მინახავს, როგორ ხდება, რომ ძალიან ბევრი კერძო ავტომობილში მყოფი მძღოლი ხედავს ამ დროს, როგორ ჩაულის მას გვერდზე კომფორტული ძალიან ლამაზი ავტობუსი აბსოლუტურად ყველანაირი საცობის გარეშე. აი ჩვენ თუ ამ პრეცედენტს აქ შევქმნით, რომ ავტობუსი უფრო ჩქარა იმოძრავებს საცობების გარეშე და დაბრკოლებების გარეშე და უფრო სწრაფად მივა რაღაცა დანიშნულების ადგილამდე, უფრო იაფიც დაჯდება, ახლა ელემენტარულად რომ წარმოვიდგენთ ავტობუსში რამდენი ადამიანია და აი კერძო მანქანაში ნუ მაქსიმუმ 4 ადამიანი შეიძლება, ხო, რა უმეტეს შემთხვევაში 1 ან 2 კაცი ის, ხო, ავტომობილზე. აი ეს უნდა შევქნათ ჩვენ ეს პრეცედენტი, იმიტომ რომ რაც უფრო გავზრდით გზებს, გავაფართოვებთ, რაც უფრო გავზრდით თუნდაც მის გამტარიანობას და პეკინის ქუჩა 27 მეტრია, საკმაოდ განიერი ქუჩაა ეს იმისთვის, რომ გაცალმხრივდეს. მით უფრო მოიმატებს ამ ქუჩაზე მანქანების რაოდენობა და ეს საცობის პრობლემას არ გადაჭრის, იმიტომ რომ ამ გზით მიდიოდა სწორედ იგივე ამერიკა, შეერთებული შტატები, ამ გზით მიდიოდა ევროპა და მერე მიხვდნენ, რომ ეს ამითივე ვერ შველიან ამ პრობლემას და დაფიქრდნენ, რომ მოდი იქნებ პირიქით ვქნათ, იმიტომ რომ გზის გაფართოებით საცობს ჩვენ ვერ მოუშვით.
უფრო მეტ სივრცეს აძლევთ, მით უფრო მეტი მანქანა ჩდება.
ნასტასია არაბულმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილას უმასპინძლა ხათუნა გველესიანს, წარმომადგენელს არასამთავრობო ორგანიზაციის აიარე ფეხით. ჩვენ ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ მათი საუბრის ჩანაწერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ტალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა ავღანეთსა და პაკისტანში მოწყობილ თავდასხმებზე, რომლებსაც ათობით ადამიანი შეეწირა. 24 ივლისს დღეს ცნობილი გახდა, რომ ტალიბებმა ხელთ იგდეს კიდევ ორი რაიონი აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ავღანეთში. ამ თავდასხმის ფონია გაეროს ახალი კვლევა, რომლის თანახმადაც მიმდინარე წელს ძალადობის შედეგად ავღანეთში დაიღუპა 1700-მდე სამოქალაქოპირი. კობალი კლიკაძე გვიამბობს ახლა.
24 კაცი დაიღუპა და 42 დაიჭრა კაბულში მომხდარი თავდასხმის შედეგად, რომელიც თვითმყოფელმა მოიერიშა დანაღმული ავტომობილით მოაწყო. თვითმყოფელთა თქმით, თვითმყოფელმა დანაღმული ავტომობილი ავტობუს დილის 7 საათზე შეაჯახა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იერიში სამიზნე იყო ავტობუსი, რომელსაც მაღაროთა სამინისტროს თანამშრომლები გადაჰყავდა, თუმცა ტალიბანმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ თავდასხმა მოხდა უსაფრთხოების ეროვნული დირექტორატის კუთვნილ ორ ავტობუსზე, რის შედეგადაც 37 კაცი დაიღუპა. 24 ივლისს სისხლიან ტერაქტს ჰქონდა ადგილი ავღანეთის მეზობელ პაკისტანში, სადაც ასევე ადგილობრივმა თალიბანმა აიღო პასუხისგებლობა თავდასხმაზე, რასაც სუმცირე 26 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. ქალაქ ლაჰორში მოხდა ეს თავდასხმა. როგორც ტეჰრიგე თალიბანის წარმომადგენელმა მუჰამად ხორასანმა ამცნო მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებს, თავდასხმა პუნჯაბის პროვინციის ხალხმრავალ გზაზე თვითმკვლელმა მოტოციკლისტმა მოაწყო. პაკისტანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაღუპულთა უმრავლესობა პოლიციის თანამშრომლები არიან. კაბულში მოხდა სისხლიან თავდასხმას კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული უწოდა ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ. ტერაქტი დაგმო გაეროს მხარდამჭერი მისიის ხელმძღვანელმა პერნინლე კარედემ, რომელმაც საკრული ქმედება უწოდა სამოქალაქო პირების დახოცვას. კაბულში მომხდარი თავდასხმის ფონია გაეროს ახალი კვლევა, რომლის თანახმად მიმდინარე წელს საავადობის შედეგად ავღანეთში 1700 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ბოლო დღეების განმავლობაში თალიბანი განსაკუთრებით გააქტიურა და ავღანეთში, სადაც სუმცირე 6 პროვინციაში ჰქონდა ადგილი სხვადასხვა სახის იერიშებსა და თავდასხმებს. ოფიციალური ინფორმაციებით თალიბებთან შეტაკებებს ამჟამად ადგილი აქვს ბაღლანის, ბადახშანის, ყუნდუზის, ყანდაარის, ჰელმანდისა და ურუზგანის პროვინციებში. 23 ივლისს კი ცნობილი გახდა, რომ თალიბებმა ხელთ იგდეს ორი რაიონი ცენტრალურ და ჩრდილოეთ ავღანეთში. ვითარების გაუარესების გამო ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები შეთანხმდნენ დამატებითი სამხედრო ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში, სადაც ნატოს სარდლობით მეორე წელია მიმდინარეობს მტკიცე მხარდაჭერის მისია.
კობელიკლიკაძე მისაუბრა ვითარებაზე ავღანეთში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მაუწყებლობას გავაგრძელებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმით. ჩვენს პროგრამებში უკვე ქონდა საუბარი იმაზე, რომ ანტარქტიკაში ყინულოვან შელფს მოწყდა უზარმაზარი აისბერგი, რომელიც ახლა ჩრდილოეთის მიმართულებით მოძრაობს. მეცნიერთა ინფორმაციით 5800 კვადრატული კილომეტრი ფართის აისბერგი სადღაც 10-12 ივლისს მოწყდა ლარსენსის შელფურ მყინვარს. მასში წლების წინ ბზარის წარმოქმნის შედეგად აისბერგი ტრილიონ ტონაზე მეტს იწონის. კიდევ რა არის მის შესახებ ცნობილი ან რამდენად სახიფათოა მისი არსებობა? მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც უკვე შევანთავაზეთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. დღეს მას განმეორებით გთავაზობთ. მასალა ნოდარ ხალაძე მოამზადა, ტექსტს დავით კაკაბაძე კითხულობს.
ანტარქტიკაში ყინულოვანი შელფიდან უზარმაზარი აისბერგის მოწყვეტა დააფიქსირა შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის უწყების ნასას წყალზე დაკვირვების თანამგზავრმა. სიგრძეში 175 კილომეტრიანი აისბერგი ერთ-ერთი უდიდესია ბოლო 30 წელიწადში აღრიცხულებიდან. იმისთვის, რომ აისბერგის ზომა უფრო თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, გეტყვით, რომ სიდიდით ის იმერეთის მხარეზე ოდნავ პატარაა. როგორც გლაციოლოგი ლევან ტიელიძე განმარტავს, აისბერგების წარმოქმნა გარდაუვალი პროცესია, რადგან მყინვარები მთელ მსოფლიოში განიცდის დნობას.
ეს არის ბუნებრივი პროცესი, მყინვარების დნობა. დღეს ბევრ საუბრობენ კლიმატის ცვლილება, გლობალური დათბობა. ეს არის გარდაუვალი, რადგანაც ჩვენ ვიმყოფებით ამჟამად პოსტგლაციალურ პერიოდში, ანუ ეს ნიშნავს გამყინვარების შემდგომი, ანუ დათბობის პერიოდი. არის ამჟამად პერიოდში მყინვარები მთელ მსოფლიოში განიცდის დნობას, ანუ სისქეში შემცირებას და შესაბამისად სკდება ეს იბზარება და ეს გამომტანი მყინვარები, ანუ შელფური მყინვარები წყდება ძირითად მასას.
გვითხრა გეოგრაფიის დოქტორმა ლევან ტიელიძემ. მას კანადაში, ჩრდილოეთ ბრიტანეთის კოლუმბიის უნივერსიტეტში დაურეკა რადიო თავისუფლების პრაქტიკანტმა ნოდარ ფხალაძემ. ლარსენსის მყინვარი, რომელიც ანტარქტიკის ნახევარკუნძულის აღმოსავლეთში მდებარეობს და რომელსაც ამ თვეში აისბერგი მოწყდა, სიდიდით მეოთხეა ანტარქტიკის ტერიტორიაზე. ახლა აისბერგი, როგორც უკვე ვთქვით, ეს ტრილიონ ტონიანი წარმონაქმნი ოკეანეში გადაადგილდება. ქართველ გლაციოლოგს ვკითხეთ, რამდენად სახიფათოა ახალი აისბერგი გემებისთვის.
ნაოსნობის შეფერხებას რაც შეეხება, ესე იგი მაგასთან დაკავშირებით, ტიტანიკის შემთხვევა იყო ერთ საუკუნის წინ ცნობილი ისტორია, რომ ამ აისბერგთან შეჯახების გამო ჩაიძირა, მაგრამ დღეს ტექნოლოგიები ისეა განვითარებული, ეს იყო ერთ საუკუნის წინ და რადარები და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილია ეს თანამედროვე ხომალდები და არ ამგონია, რომ ამენაირად ხელის შემშლელი იყოს. თუმცა მაინც აყურადგებოდა, რა თქმა უნდა.
ამბობს ლევან ტიელიძე. ვარაუდობენ, რომ აისბერგის ჩამოშორება არ გამოუწვევია გლობალურ კლიმატურ ცვლილებებს, მაგრამ კვლევრები შიშობენ, რომ მისი მოწყვეტა ხელს შეუწყობს შელფური მყინვარის დაშლის პროცესს. ქართველ გლაციოლოგს ვკითხეთ, რამდენად დიდია საფრთხე, რომ აისბერგის წარმოქმნისა და დნობის შემთხვევაში ზღვის დონე მნიშვნელოვნად აიწიოს.
მყინვარები ისეთი ფენომენია, რომ გამყინვარების პერიოდის თვითონ გეოლოგიური დროის განმავლობაში რამდენიმე ასეული და ათასი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს და დნობა არ ხდება ერთ დღეში და ერთ თვეში, ასე ვთქვით, ეს არის ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მიმდინარე პროცესი. კონკრეტულად ამ ერთი მყინვარის ჩამონგრევა მოწყვეტა არ იქონიებს გავლენას, მაგრამ ნუ არის დასკვნები მეცნიერების, რომ ზოგადად მთელი მსოფლიოს მყინვარები რო დაადგენს ანტარქტიდა და მთის მყინვარები რამდენიმე ათეული მეტრით აიწევს მსოფლიო ოკეანის დონე და ამ შემთხვევაში საფრთხე ექმნება სანაპიროზე მდებარე ქვეყნებს და საქართველოს მათ შორის არის, იმიტომ რომ ჩავწყვის სანაპირო ზონა მსოფლიო ოკეანესთან კავშირშია.
თუმცა როგორც ლევან ტიელიძე დასძენს, დღეს არავინ იცის, როგორ განვითარდება ეს პროცესი. შესაძლოა ისეც მოხდეს, რომ დედამიწაზე ტემპერატურამ პირიქით კლება დაიწყოს.
დასრულდა ყოლკურეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. სამჯერად ნოდარ ფხალაძე მოამზადა და დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ევროპულ მომავალ შეეხება საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც ყოველ ზაფხულს უკვე 10 წელია ბათუმი მასპინძლობს. წელს კონფერენცია სოფელ ბერშუეთთან ცოცავი ოკუპაციის განახლებას დაემთხვა. კონფერენციის მთავარ მომხსენებლებს შორის ამჯერად იყო გერმანელი ევროპარლამენტარი რებეკა ჰარმსის მდგრადი კლიმატური პოლიტიკისა და განახლებადი ენერგიის გამოყენების მხარდამჭერია. რებეკა ჰარმსს ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი სალომე აფხაზიშვილი.
I think we should start from the ongoing process we have in Georgia. I mean this so-called border.
საუბარი უნდა დავიწყოთ საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე ეგრეთ წოდებული მცოცავი ოკუპაციისა და ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევის თემით. როგორც ხედავთ, პროცესი არ შეჩერებულა. როგორ უყურებს ამას დასავლეთი და რას უნდა ელოდეს საქართველო?
I think the West had
ფიქრობ, დასავლეთმა გარკვეულწილად დაივიწყა ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები და მხოლოდ ყირიმის ანექსიის შემდეგ დონბასის ოკუპაციისა და ომის გამო ევროკავშირში და დასავლეთში ხალხს გაახსენდა, რომ სხვა პრობლემებიც არსებობს. არა იმავე განზომილების, მაგრამ ასეთივე საშინელი იმ რეგიონებისთვის, რომლებსაც ეს პრობლემები უკავშირდება. ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის თითქმის ყველა ქვეყანას ეხება. მე ვფიქრობ, რომ ყირიმის ოკუპაციისა და ანექსიის შემდეგ ჩვენ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ გაყინული კონფლიქტები რაოდენ ნობით არ განისაზღვრება და რომ თავარი რაოდენობა კი არ არის არამედ კრემლის სტრატეგია, რომელიც მიმართულია ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სუვერენული გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ.
Sovereignty and sovereign decisions of neighboring countries.
So the next question was about this that if we compare Ukraine and Georgia I think there
თუ საქართველოსა და უკრაინას შევადარებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირში მიმდინარე დისკუსიების მთავარი საგანი უკრაინა. საქართველოს საკითხმა გარკვეულწილად უკან გადაინაცვლა. იზიარებთ ამ პოზიციას.
It's not that much in the light of the media.
დიახ, ის იმდენად აღარ არის მედიის ყურადღების ცენტრში, თუმცა უკრაინა დიდი ქვეყანაა და იქ პრობლემებიც ძალიან აშკარაა. მიმდინარე ომი, ოკუპაცია, შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებები, კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს თემები არ კარგავს აქტუალობას არც მედიაში და არც ევროკავშირის სივრცეში. იცით, ყოველთვის არც არის კარგი, როდესაც ყურადღების ცენტრში ხარ. საქართველოს რაც შეეხება, აქაც არის პრობლემები, თუმცა არა იგივე პრობლემები, თანაც აქ პოზიტიური წინსვლის ბევრი მაგალითი არის, რასაც ძალიან კარგად ხედავს ევროპული საზოგადოება.
Which should be much more visible in the European public.
I think we should continue talking about the Georgian place, the Georgians.
კარგი იქნებოდა საუბარი გაგვეგრძელებინა საქართველოს ადგილით მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ რუკაზე. დასავლეთში ბევრი პრობლემა. ევროპის კონტინენტის სახელმწიფოები თვითონ ცდილობენ ამ პრობლემებთან გამკლავებას. როგორ წარმოგიდგენიათ, სად არის საქართველოს ადგილი ასეთ რეალობაში?
I came back after a long time not being here Georgia.
საქართველოში დიდი ხანია აღარ ვყოფილვარ. ბათუმში მით უმეტეს. როგორც ხედავთ, თბილისი ძალიან ევროპული ქალაქი ტექნოლოგია. ეს დაადასტურა ცოტა ხნის წინ მიღებულმა გადაწყვეტილებებმაც, რომლებიც შეეხება საქართველოს კურს ევროკავშირისა და ნატოს მიმართულებით. თუმცა საქართველოს მაინც რთული მდებარეობა აქვს რუკაზე. მას ესაზღვრება რუსეთი და არც ისე მეგობრული ქვეყნები, როგორიცაა სომხეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთი. ეს უკანასკნელი კიდევ უფრო აგრესიული ხდება. ამიტომ საქართველოს ისე, როგორც არასდროს სჭირდება ევროკავშირის პარტნიორობა, ევროპული კავშირები და ევროპული პერსპექტივა.
European partnership, European perspective more than ever.
And how did you share the critics that we have regarding to the cases of Afghanistan?
ამდენ დიზი არებთ კრიტიკას, რომელიც მიმართულია საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ აფგან მუხთარლისა და მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეებთან დაკავშირებით.
So I'm really more
გაოგნებაც აღარ ქვია იმას, რითაც გამოიხატება ჩემი დამოკიდებულება იმ ფაქტის მიმართ, რომ თბილისის ცენტრში დღისით სრულიად შესაძლებელი გახდა ადამიანის გატაცება. იმედი მაქვს გამოძიება, დამოუკიდებლად წარიმართება, დაიკითხებიან საქმის ადვოკატები. დამოუკიდებელი გამოძიება ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის შესახებ ჩვენ მთავრობის წარმომადგენლებსაც მოვახსენეთ. მათ იციან, რომ ჩვენ დამოუკიდებელი გამოძიება გვსურს. გვესმის, რომ მათ არ შესწევთ ძალა ავგანი გაათავისუფლონ. თუმცა დამოუკიდებელი გამოძიების უზრუნველყოფით მათ პასუხისმგებლობა უნდა გაიზიარონ. რაც შეეხება ემრე ჩაბუქის საქმეს, აუცილებელია გამოჩნდეს, რომ მოძრაობის ორგანიზება დანაშაული არ არის. ემრე ჩაბუქის მსგავსად ბევრმა მისმა თანამოქალაქემ მხოლოდ სამსახური კი არ დაკარგა, ისინი ციხეშიც აღმოჩნდნენ. თურქეთი მათ ექსტრადიციას ითხოვს. ეს ნათლად აჩვენებს რამდენად მძიმე მდგომარეობა არა მხოლოდ თურქეთში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ვფიქრობ, დასავლეთმა ევროპელმა პოლიტიკოსებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხზე გიულენის მოძრაობის წევრებს შორის.
For human rights, especially also in these cases of the Gulen movement.
I don't want to leave this interview without asking.
Арминда, ეს ინტერვიუზე დავასრულოთ, რომ არ კითხოთ გარემოსდაცვითი აქტივიზმის, მწვანე აქტივიზმის შესახებ. ბათუმის კონფერენციაზე თქვენ ახსენეთ ჰიდროელექტროსადგურების საკითხი. გასუკვირაში საქართველოს მთავრობამ ენერგეტიკის ახალი მინისტრი დანიშნა. ის მხარს უჭერს დიდი ელექტროსადგურების აშენებას, არა და ამ ინიციატივას მასშტაბური და საკმაოდ რადიკალური წინააღმდეგობა მოჰყვა საქართველოს რეგიონებში. როგორია გარემოსდაცვითი ინტერესების, მოქალაქეთა ინტერესებისა და ენერგო დამოუკიდებლობის, იგივე ენერგო უსაფრთხოების მშვიდობიანი შეთავსების საუკეთესო მოდელი.
So I would say that energy security and
არა მგონია ენერგო დამოუკიდებლობა და ენერგო უსაფრთხოება სრულიად მიღწევადი მიზანი იყოს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს მსოფლიოს უპირველესი მიზანი გახდება. ენერგო უსაფრთხოების საკითხი იმდენადაა მნიშვნელოვანი, რამდენადაც საქართველოში, ისევე როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებში ენერგო უსაფრთხოება ბუნებრივია. ბრივ რესურსებს ეფუძნება. ამან უფრო მდგრადი განვითარების ხასიათი უნდა შეიძინოს. ეს პროცესი მაინც და მაინც არ გულისხმობს იმას, რომ აქცენტი მხოლოდ ჰიდროენერგიაზე უნდა გავაკეთოთ. უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ ავითვისოთ ისეთი განახლებადი რესურსები, როგორებიცაა ქარი და მზე. მეტად უნდა ვიფიქროთ ენერგიის დაზოგვასა და ენერგოეფექტურობაზე. ის რაც ბათუმში ვნახე, მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ აქ ბევრი რესურსია ენერგიის დაზოგვისა და მისი ეფექტურად გამოყენების თვალსაზრისით. ამ ამასთან ერთად მინდა ვთქვა, რომ უკვე კარგის ნიშანია ევროპის ენერგო თანამეგობრობის წევრობა. მინდა მოგიწოდოთ, არ დაეყრდნოთ მილსადენების სტრატეგიას, მიხვევით საკუთარი მდგრადი რესურსების სტრატეგიას.
Continue with an own sustainable strategy.
And I will finish this interview with the last question about your opinion the situation.
ბოლო კითხვით შევეხები გერმანიაში არსებულ სიტუაციას. სექტემბერში ახალ ფედერალურ მთავრობას აირჩევენ. როგორია თქვენი მოლოდინი არჩევნების წინ? განსაკუთრებით მაინტერესებს, როგორ ხედავთ გერმანიის როლს ევროპის მომავლის განსაზღვრის საქმეში? ის ხომ ყოველთვის გავლენიანი და ძლიერი ქვეყანა იყო.
So German is the biggest and economically
გერმანია კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძლიერ ეკონომიკურად წამყვან სახელმწიფოდ ევროკავშირში. ქალ ბატონი მერკელი ევროკავშირის გამორჩეული ლიდერია და გამარჯვებაც ალბათ მას ხვდება წილად. მე, როგორც მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელი, იმედს ვიტოვებ, რომ რომელმა პარტიამაც უნდა გაიმარჯოს, ჩემი პარტია მაინც დარჩება მესამე პარტიად პარლამენტში. ცხადია, ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ მდგრადი კლიმატური პოლიტიკისა და ენერგოპოლიტიკის მხარდაჭერას. უსაფრთხო საზღვრების საკითხებს რაც შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ევროკავშირისკენ გაფართოების მხარდაჭერის თვალსაზრისით ჩემი პარტია უფრო სანდოა, ვიდრე სოციალ-დემოკრატების და მემარცხენე პარტიები.
Ამბობს ევროპარლამენტის წევრი, გერმანელი პოლიტიკოსი, მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელი რებეკა ჰარმსი. მას საქართველოში ვიზიტისას ესაუბრა სალომე აფხაზიშვილი. Და ამასობაში დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Gone to my baby's head Bright lights Big city Gone to my baby's head Tried to tell the woman But she won't believe a thing I said Go light baby. Gonna need my help someday I still love you, baby, but you don't know what it's all about. Bright lights, big city, gone to my baby's head. Bright lights, big city, gone to my baby's head.